Vážení moji milí, dneska jsme se sešli na posledním díle Karma a její vliv na náš život. Je to osmý díl a je poslední. Chvilku ještě bych nějakých pár věcí. Poprosím, když vás něco napadne, pište to rovnou do e-mailu, nečekejte až na závěr, ať vím, kolik nám tam naskakuje otázek, abych si vyčlenila prostor na vás, protože dneska by to mělo být hlavně o vaší diskuzi, i když samozřejmě mám připravený hromadu ještě pod otázek, který jsme nestihli probrat. Takže připomínám jenom, že od 6.11. začíná nový díl přednášek o zdraví. Zase to bude ve středu, zase od 19 hodin, zase to bude asi hodina, hodina a půl. Záleží podle toho, kolik bude dotazů. Budeme rozebírat tentokrát tělo i duši současně. Budeme tělo dělit na 8 dílu. Ke každému té části těla si vysvětlíme, proč nás třeba bolí klouby a proč se nám v materiálním světě nedaří, jak je to spolu spojeno a co s tím udělat, aby jsme uzdravili nejen naši mentalitu, ale aby jsme také uzdravili naše fyzické tělo. Tak jak jsem říkala, vše je propojeno se vším. Samozřejmě budeme opět meditovat, tentokrát budeme ale točit čakry, budeme si vysvětlovat, na co čakry jsou, jakou mají barvu, jak člověk rezonuje s určitou barvou, jestli jsme typ člověka, který má rád teplé barvy, nebo typ člověka, který má rád studené barvy. Budeme si vše dopodrobna vysvětlovat, budeme si hrát s vodou, protože voda je živá, budeme si hrát i vlastně s mandalami, tak aby jsme si osvědčili nebo ověřili to, jak se budeme v průběhu vlastně tohoto semináře měnit. Takže chci vás na to pozvat, takže od 6.11., to je vlastně zase středa, začínáme znovu. Tak, teďka k dnešnímu pořadu bych udělala takové krátké shrnutí, takže vlastně jsme probrali části, než se narodíme v našich karmických přednáškách, potom jsme brali téma dětství, pak jsme brali téma partnerství, pak vliv naší rodiny, práci, pak o nás byl díl, o naší sebeúctě k sobě i k druhým a pak jsme probírali materiální a duchovní svět, poměr těchto dvou vah. Takže já začnu zpětně tou rekapitulací. Než se narodíme, tak v celku tam není co rozebírat. Je to taková etapa života, kde si pečlivě plánujeme vstup na zem a hlavně si plánujeme, komu chceme pomoci, s kým se chceme setkat. A máme krásnou představu o tom, že lidství je to nejkrásnější, co nás může potkat a že chceme znovu vlastně navázat spojení s lidmi, kterým jsme třeba i nechtěně ublížili, anebo i s lidmi, s kterými jsme si nestačili něco doříct. Potom navazuje další část a to je dětství. Já bych řekla, že dětství je nejdůležitější část v našem životě, protože tak, jak vstoupíme a prožíváme dětství, tak vlastně ovlivňuje, řeknu, podstatu našeho dalšího bytí. A samozřejmě, pokud se něco v dětství zadrhne, ať už to je vlivem, řeknu, rodiny, do které jsme se narodili, nebo vliv školy, velice nás to ovlivní někdy i na celý život. Krátce bych se vrátila k důležitým bodům, jako je dítě do 12 let, tak jak jsem říkala, dcera patří do 12 let otci, má být jeho malou princeznou, tak aby vlastně v budoucím životě byla vyrovnaná, klidná, aby se dokázala vypořádat se složkou mužství, aby vlastně mohla mít šťastné a klidné partnerství a mohla být dobrou ženou a manželkou. To stejný zase, ten stejný vliv má vlastně syn s mámou do 12 let, kdy se má stát jejím milovaným mazlíčkem, tak aby do budoucího života měl krásný vztah se svou partnerkou, aby poznal vlastně, jaké ženy jsou, co vlastně muži poskytují a aby měl k ženám úctu a lásku. Samozřejmě potom tahle vazba se vymění, to znamená, že vlastně od 12 let musí přijít k malému muži mužský vliv, to znamená, může to být otec, bratr, nějaký příbuzný. Měla jsem i klienta, který v podstatě neměl to štěstí, že měl otce, ale vychovával ho je učitel, který měl s ním velice krásný vztah, vyrostl z něho krásný a zdravý muž. Potom samozřejmě zase je vliv matky na dceru od 12 let, kdy má vytvořit s dcerou krásné velké přátelství, kdy to mají být dvě malé čarodějky, které si navzájem fandí, což většinou nebývá, protože zvláštní je, že matky k dcerám bývají daleko přísnější a pokud jsou matky dominantní, ubírají dcerám jejich životní prostor a tím pádem potom jim komplikují jejich budoucí také partnerství v tom, že ta žena se cítí potom jakoby někde na druhém místě a nechá si ubližovat. Samozřejmě potom jsou takové varianty, jako jsou problémové rodiny, kde děti vyrůstají v alkoholických rodinách nebo v rodinách drogově závislých. Těchto dětí je mi strašně moc líto, protože oni, aby se dostali vlastně na svou startovací čáru zase zpátky, tak ten vlastně to urovnání té duše trvá třeba až 15-20 let. Takže většinou svoji, řeknu, produktivní nebo nejkrásnější věk mezi tím 15. a 35. rokem spíš hledají sami sebe a svou cestu. A i když dochází občas, povede se k nějakému urovnání, pořád je tam ta stopa v té paměti, jakýkoliv, řeknu, stres nebo nějaká mimořádná situace. Tyhle lidé jsou potom, nebo tihle lidé jsou potom takový neklidní, vystresovaní, neurotičtí, rozhodí je i běžný, řeknu, zážitek pracovní. Víte, že dneska je v práci všechno trochu komplikovanější a rychle. Potom samozřejmě mezi důležité složky patří složka partnerství, kterou jsme probírali. K tomu bych chtěla říct akorát tolik, že vlastně z toho dětství si přinášíme v hlavě vzory a i když jsme řekneme si tohle, nikdy nebudu se chovat jak moje matka nebo jak můj otec, tak chtíc nechtíc, prostě ten otisk tam zůstane a vlastně přenášíme ho na to partnerství vlastně svými požadavky. Já vlastně chci, aby o mě partner pečoval a aby mě hýčkal a hromadu, řeknu, i lidí nebo žen, můžou být i muži, se přiklání ke vztahům, které jsou, řeknu, už svým způsobem stabilní, což znamená, že mladé ženy si hledají starší muže, aby vlastně nahradil roli otce nebo finanční zabezpečení. To stejně zase hledají i někdy mladí muži. Hledají starší partnerky, protože chcou, aby byly matkami, chcou mít takovéto klidné už zázemí, takovéto mateřství, které třeba si neužili se svými matkami. Takže hledají vlastně tyto ženy, které už vlastně jsou vyrovnané, mají i třeba i svoje děti. Takže dochází tam vlastně k nerovnoměrné vlastně váze těchhle z těch vztahů. Takže tam bych chtěla podotknout to, že snažme se neustále nepožadovat, snažme se pořád v tom partnerství hledat cestu toho, co vlastně nejenom chci já, ale co vlastně očekává i ten partner. Ono, ta fáze první zamilovanosti je krásná, trvá, řeknu, od jednoho týdne až po půl rok, pak už to partnerství začne vlastně fungovat v rámci, řeknu, běžných věcí, které kolem člověka procházejí, běžných situací životních, které je potřeba řešit. A tohle je potřeba, na tohle se zžít, jako milovat někoho a žít s někým, jsou dvě rozdílné věci. Jsou lidé, kteří se neskutečně milují, ale žít spolu nemohou. A zase obráceně jsou lidé, kteří jsou dobrými přáteli, není mezi nimi až taková euforie, ale dokážou být dobrými partnery a vzájemně si pomáhat. To už si každý musí probrat sám, co mu lepší vyhovuje. Samozřejmě potom bereme ohledy na to, jestli jsou ve vztahu dětí nebo nejsou. Další kapitolu, kterou jsme probrali, byl vliv rodiny, kdy se stáváme vlastně my rodiči a zasahuje nám vlastně do těch mladých vztahů naše rodina, ať už to je tchýně, tchán, bratr, sestra, babičky a ostatní příbuzní, kdy začíná takové to posuzování, tohle dělej a tohle nedělej, kdy se vytváří takový ten větší rodinný kruh toho, jestli ten člověk tam patří nebo ne. Já mám takovou zkušenost s klienty, že pokud je, jak vždycky říkám, nemusíte se bát partnerství a dalšího vstupu vlastně rodiny do toho kruhu, protože většinou si zase vybíráme kolem sebe lidi z takové rodiny, jako jsme přišli, takovou rodinu zase svým způsobem vyhledáváme. Takže pokud jsme klidnější, tak zase ta rodina naše budoucí bývá většinou klidnější. Vybíráme vlastně si partnera nějakým svým způsobem podvědomě a tím pádem i ta rodina, která je kolem něj. Samozřejmě potom jsou dominantní jedinci v té rodině, ať už je to třeba matka, tchýně, kteří vlastně jsou zvyklí řídit celou tu skupinu těch lidí a tam vlastně většinou dochází k problémům jako snacha a potom vlastně k problému jako tchán a zeď. Protože vlastně, jak říkám, to jsou takový dva dominantní kohouti, kteří vlastně se budou chtít snažit udržet to svoje pole dominantnosti a přenášet to dál. Tak jak když řeknu příklad, měla jsem jednu dobrou ženu, která vlastně všechno řídila v té rodině sama a vlastně její rodina, ona měla asi 6 dětí, takže oni byli zvyklí na nějaký režim a řád. Ale v podstatě do toho režimu a řádu začaly přicházet jejich partneři nebo partnerky a to už začal být problém, protože pokud se nechtěli přizpůsobit tomu chodu té rodiny, tak vlastně byli tou mámou hnedka, nebo tchýní, vlastně hnedka v prvním kole jakoby odsouzení. Ty sem nepatříš, ty si musíš zvyknout, v naší rodině to funguje tak a tak a je to osvědčený recept a pokud tam chtěl někdo zapřivést někoho, kdo měl svoje nápady a svoje přesvědčení o tom, jak by měla rodina vypadat, byl prostě odstraněn, odstrčen a půl rodiny se s ním nesmělo bavit. Toto je opravdu na dlouhou diskuzi a doporučuji v podstatě, aby ta rodina si sedla a psala třeba si anonymně lístečky, co třeba je dobře a co špatně. Potom vlastně jsme se bavili o další kapitole, což je práce. Tam jsme rozebírali, jestli máme všichni poslání, proč někdo se musí dlouho ve své práci hledat, než najde tu správnou cestu, proč někdo na svou cestu pracovní nastoupí hned, tak aby byl spokojnější, jestli máme všichni poslání, anebo jestli ne. Tam jsme rozebírali také to, že vlastně někdo tím, že má, protože všechno samozřejmě na sebe navazuje, takže tím, že má někdo, řeknu, trošku komplikovanější dětství, má samozřejmě potom se dlouho hledá v partnerství a samozřejmě tím pádem musí už mezi tím začít pracovat a na nějakou tu pracovní cestu vstoupit, což samozřejmě přináší hromadu obtíží, protože ten člověk v podstatě se utváří potom vlastně, jakmile odejde z té rodiny, ve které třeba nedobře zrovna vyrůstal, myslím dětství, tak začne vlastně do toho přicházet ta práce a člověk vlastně je takový nestabilní a pořád se nemůže najít cestu, ve které by se cítil dobře. Samozřejmě, že i na práci má vliv to, co jsme měli předtím, to znamená naše dětství, naše dospívání. Samozřejmě, pokud má někdo šťastnou rodinu, vyrůstá jako dítě v harmonii a v klidu, jeho pracovní, řeknu, potenciál je daleko jednodušší, ví, kam chce jít, už ho nemáte kolem z něho hromadu vlivu. Potom jsou ale lidé, kteří jsou vlastně všestranní, což bychom mohli splíst taky s tím, že jsou neurovnaní, ne. To jsou typy lidí, jak vždycky říkám, kteří mají křídla a oni vyzkouší všechny práce tak, aby vlastně mohli najít svoje poslání. Jsou to lidi, kteří můžou dělat do klidu až po projektové práce a pořád je to někam žena a posouvá a oni sami neví kam, až se vlastně dopracují k tomu, že zřejmě ta cesta jejich je úplně jiná než běžná a snaží se vlastně ve svých ideálech vytvořit něco, co není zrovna běžné nebo standardní. Samozřejmě má to svoje úskalí, protože když je člověk ať už nějakým tvůrcem, vynálezcem nebo přináší nějaké nové postupy, tak vždycky to přináší hromadu obtíží, protože ne vždycky lidé jsou připraveni na to, že může být něco jinak, než byli doposud zvyklí, takže tito lidé jsou většinou průkopníci a mají život trošku těžší. Potom jsme navázali na další věc, která je vlastně našich karmických nebo naší karmické cestě. Co nás provází, je hlavně úcta. Úcta nejenom jeden k druhému, ale úcta i sami k sobě. Pokud byl někdo v dětství nebo byl ponižován v dětství, zvykne si na to do takové míry, že začíná vlastně to ponižování brát jako součást svého života. Říkám tomu ponižování a nezná moc tu hranici, kdy je ještě to v rámci nějaké tolerance a kdy už tam začíná opravdu útok nebo šikana na jeho osobu. Tito lidé většinou jsou nemocní, mají problémy s psychikou, prožívají různé neurózy, mají až nezdravé spaní a vlastně všechno se promítá jenom v tom, že nedokážou sami sebe obhájit, že nemají takovou tu stopku a řeknou stop, dost, tohle si nemusím nechat líbit. Ta sebeúcta nebo to ponižování může být i, řeknu, nejenom v osobním životě, ale může být také i v rámci zaměstnání, takže tam se to může všechno propojovat v jeden celek a pak ten člověk se stává vlastně obětí. A tito lidé, pokud se stávají obětmi, začínají hledat někdy i skupiny lidí, kde vlastně jim někdo říká, co má dělat a jak, a stávají se vlastně potom obětí dalších, řeknu, šikanátorů. Obráceně jsme potom řešili, když se člověk stává šikanátorem, můžou být dva pohledy na to, že když vlastně prožívá dětství, kde je neustále třeba odstrkováno dítě a je tam více sourozenců, tak se stane agresivní, protože zjistí, že jenom ta agresivita přitahuje pozornost těch jeho rodičů, ať už teda v záporném slova smyslu, a vlastně zvykne si na složku, když jsem zlý, tak si mě někdo všímá. Většinou opravdu šikana, když je někdo šikanátorem, tak také, i když se to nezdá, je tam neurovnanost rodiny. Je tam třeba dominantní otec nebo dominantní máma, která neustále tomuhle dítěti ubližuje a ono potom sbírá v sobě takovou tu druhou část té stránky záporné, kdy vlastně ví, že se musí naučit probíjet tím životem a že když vlastně, jak se říká, že nejlepší obrana je útok, tak to bych řekla, že to je nejpřesnější heslo těchhle z těch lidí, že oni vlastně útočí jenom proto, aby někdo nepoznal, že jsou v životě strašně nešťastní. No a nakonec jsme probírali v minulém díle, to byl poměr materiálního duchovního světa, kdy jsem se zabývala tím, že vlastně žijeme v nějakých podmínkách, které jsou nastaveny. Vlastně, že naše podmínky teďka současně tvoří nejenom církev, ale i vlády. A jsou vždycky období, kdy víc je preferována církev, pak zase bylo období, kdy víc bylo potlačována, třeba řekneme za socialismu, byla církev, řeknu, odstraněna, protože nebyla shodná s ideologií. No a pak, jak vždycky říkám, čert se v tom vyznají. Samozřejmě poměr materiálního a duchovního světa si každý musí najít v svou cestu sám. Je potřeba si uvědomit, co je pro mě důležité. Jsme pořád lidé, žijeme nohama na zemi a nemůžeme všichni žít z prány. Na to, aby jsme žili z prány, což je vlastně vesmírná energie pro ty, co neví, co je prána, tak vlastně na to člověk musí být absolutně srovnaný, nesmí běsnit a lítat od rána do večera a říkat si, ježišmarja, co mám ještě zařídit a vyřídit a pak si sednu teda večer a nadýchám se prány a nemusím jíst. Ne, tak to nefunguje. Pránou se můžou živit lidé, kteří opravdu už jsou v rovnováze, už netíží materiální svět, jsou svým způsobem zabezpečení a mohou si dovolit vlastně trošku víc vysadit, věnovat se sami sobě, meditačnímu tichu a hlavně pokud někdo žije z prány, tak tam musí minimálně dvakrát denně meditovat, tak aby vlastně to tělo se opravdu uvedlo do takových těch hladin alfa a nemělo takový, řeknu, výdej. Ale pokud zajišťujete rodinu, zajišťujete materiální zabezpečení, zapomeňte na nějaké experimenty, protože chodí za mnou i lidé, kteří těmto experimentům podlehli a dostat je zpátky, řeknu, do podoby toho, aby aspoň mě nepadli nebo neumřeli, je velice těžké, protože samozřejmě začnou experimentovat napřed s vegetariánstvím, pak s veganstvím, pak samozřejmě se dočtou hromadu chytrých rad na internetu. Pozor na internet, taky dneska najde člověk kdejaký blábol jenom někoho pro to, aby na sebe upozornil. Zvlášť takových těch rád je rychle zhubnout. Takže proto jsem říkala, že zavedu i pořad na to, na téma hubnutí jakmile vlastně dokončíme ten nový seminář o zdraví, začneme mít seminář na hubnutí, jak zdravě hubnout, nebo jak vyrovnat váhu, když máme třeba anorexii, budeme mluvit o bylinkách a o fázi měsíce a o typech člověka, protože ne všem sedí to stejné. Jedna dieta někomu pomůže, druhá člověku způsobí zdravotní obtíže. Takže, abych se vrátila k tomu duchovnímu světu, takže na duchovní svět doporučuji vypravit se někomu, kdo už má za sebou odžitý život. Určitě bych nedoporučovala moc mladým lidem, samozřejmě můžeme svou víru a svého Boha nosit v sobě, ale nemělo by nás to ovlivňovat právě v tom žijícím materiálním světě, který, jak víme, že je čím dál, řeknu, složitější, dravější a rychlejší. Samozřejmě, pokud si potom odžijeme část života a vychováme děti a vlastně začneme hledat vlastně svou cestu, tak opravdu někteří z nás narazí na to, že jejich cesta vede ještě někam jinam a že jsou tu také pro druhé lidi, kterým prostě jdou pomáhat. Tak jak říkám, pokud se chcete vyrovnat i s lidstvím, i s duchovním světem, bylo by fajn zhruba do těch 12 let, abyste pomohli svým dětem. Do 12 let vaše děti potřebují vaši ochranu, to, abyste je vedli. Od 12 let už se s tím tak srovnají trošku víc sami. Není potřeba zase, řeknu, obětovat se jim. Mám mámy, které mají děti 40, 45 let a pořád jsou to děti a pořád musí o ně pečovat a opatrovat. Takže pozor na to, občas je lepší, když to mláďátko trošku vylítne z hnízda dřív a je naučeno se o sebe postarat, tak aby vlastně i ty rodiče mohli potom hledat svoje naplnění, ať v práci nebo v nějakých, řeknu, nějakým duchovním světě. Tak já teďka bych se možná mohla chvilku věnovat vašim otázkám, protože jsem slíbila, že to bude hlavně o otázkách. A i pokud nám zbyde ještě chvilku čas, tak bych se ráda podívala potom na ten duchovní svět a pobavila se o tom, na co jsme neměli čas, co znamená na církev a poměr kartářství a kartářky a alternativní léčitelství. Takže já teďka chvilku vezmu vaše otázky a pak se vrátím ještě k tomu duchovnu. Já bych dneska chtěla, jestli dovolíte se vrátit k tomu vlastně k těm církevním otázkám, protože se pořád tomu nějak vyhýbáme. A teďka mě řeknu, včera někdo dal takovou otázku o Božím desateru. Tak bych ráda se tady si to najdu a ráda bych se k tomu jenom stručně vrátila. Vteřinačku. Psala jsem si k tomu nějaké poznámky, tak abych to neplácala tady. Mluvila jsem o tom, že jsem vedla diskuzi teďka o desatero přikázání. Jak jsem mluvila s jedním svým kolegou, tak mi říkal, že to čistý idealismus a že do dnešního jazyka, že se to moc nehodí. A já jsem si našla takové zvláštní body, kdy vlastně bylo rozebíráno body podle dnešních, řeknu, pravidel. Na prvním místě z desatero začíná nebudeš mít jiné bohy. A bylo to vysvětleno. Nemusíš se bát moci hvězd, ani kouzel člověka, ani strašidel, ani osudu. Tohle to přece církev popírá. Říká, že na tohle má přece právo jenom Bůh. Takže my se máme bát přece hvězd a kouzel. Takže tohle to mě bylo strašně sympatický, tohle to vysvětlení, že proč bychom se měli neustále bát, že Bůh má být vlastně naším pomocníkem. Je v každém z nás, jak říká, drž se mě a budeš svobodný. Nemusíš si o mě dát nic namlouvat od těch, kdo o mě moc mluví a předstírají, že vědí, jaký jsem. Já chci být tvým učitelem ve tvém synu, jako ve tvém srdci. Drž se mých slov a budeš žít v pravě. To znamená, že nemáme se nechávat ovlivňovat nebo si nechat namlouvat, že prostřednictvím někoho Bůh mluví. Tak jak říkám já, Bůh mluví ke všem stejně, nikoho si nevybírá. Vlastně dává všem možnost a prostor přijímat vlastně Boží světlo. Dvojka. To se mi taky líbilo, to bylo moc hezký. Tady bylo. Nebudeš zneužívat mého jména. A psalo se, nemusíš mne mnohým modlením a zbožnými úkony donucovat, abych ti pomohl. Já jsem tvůj přítel a zcela dobrovolně. Drž se mě a budeš žít pokojně. Zase. To je přesně o tom. Všechno je o naší svobodné vůli. Není potřeba se modlit, ale najít v srdci rovnováhu a klid. A vlastně, když se otevřete, řeknu vyššímu já nebo řeknu svému podvědomí, vlastně vás povede. A naše já se má docela rádo a komunikuje s vibracemi pozitivními, takže vlastně vždycky pro nás vybere tu správnou cestu. A chtěla bych ještě jenom říct, tak jak to říkám, zopakuju to ještě jednou. Nevěřím Boha jako v člověka. Bůh je životadárná energie, která dává všem, kdo ji přijímají. A víra v něco udržuje člověka, aby byl v klidu a v bezpečí. Takže pozor na to. Trojka. Budeš zachovávat den odpočinku. Nemusíš se uštvat k smrti v práci neustálým strachem, že něco někde zmeškáš. To je přesně ono. My máme pořád si nechávat lidství a máme upravovat toho, co opravdu je pro nás důležité z materiálního světla a co míň. Protože nechat se uštvat, jak se říká, veškeré kvaltování pro hovado dobré jest. A my nejsme zvířata, jsme lidé a musíme mít taky čas na svůj odpočinek, na tom, aby jsme sladili tělo fyzické s duší. Na to, tady na tohle se právě budeme i zaměřovat v tom novém semináři o zdraví. A teďka. Čtvrtý bod. Budeš ctít otce i matku svou. A teďka. Víš, jak nakonec únavný život stále se bouřit proti rodičům, proti učitelům, proti pořádkům života. Stála vzpoura zotročuje stejně jako slepá poslušnost. Tak ty žít nemusíš. Já chci být tvým nebeským otcem. Bouřit se proti svým rodičům, proti učitelům a proti pořádkům života. Pravda je, že stálá vzpoura život zotročuje. Stejně tak i slepá poslušnost. Pozor, je tam i právě ta dualita. A cti otce svého a matku svou, tam by možná se hodilo ještě vysvětlení, kdo je vůbec matka a kdo je otec. Ti, co dítě porodí a obližují mu, nebo ti, co dítě si vezmou do péče a milují ho a starají se? Já bych nemohla milovat matku, která mě týrá nebo pohlíží na to, jak mě někdo týrá. To není máma. Tuhle ženu já nemůžu ctít. Takže potom je otázka, kdo je vůbec matka a otec. Jestli je to ten, kdo vás zrodí, nebo ten, kdo vám dává tu lásku. Pětka bod. Přikázání nebudeš zabíjet, tak k tomu bych asi neměla co dodat, ale píše se to hezky. Nemusíš jednat s druhým jako s konkurenty, které je nutno pracovně předstihnout, osobně vyřídit, aby tě nepředstihli oni. Je to o tom, že my se sebou neustále soutěžíme a pořád se předháníme. Někdy je to zdravé soutěžení, ale někdy je to soutěžení, které nás opravdu vyčerpá a dostane na dno. A pokud víte, sami se jedná o velké peníze, tak se dokážou lidé i kvůli tomu zabít, vytvářet různé pletichy, vtahovat do toho další lidi, kteří s tím nemají společně nic společného. Je to boj mocných, ale v každém případě většinou víte sami, že to odnesou ti, co pracují, co chtějí žít svůj klidný život. Ale přikázání nebudeš zabíjet by mělo být na všech úrovních a víte, že i zabít můžeme zlými myšlenkami. To, že člověka donutíme k tomu, aby vlastně si sáhl na život. A uspěchaná doba, řeknu, tomuhle moc nepomáhá. Šesté přikázání nebudeš cizoložit. V podstatě bych řekla, že toto přikázání na dnešní dobu by byli asi kacíři skoro úplně všichni. Protože my pořád hledáme a vyvíjíme se a málo kdo si najde partnera v 18 a zůstane s ním až do konce života. Co za mnou chodí klienti, kteří si prožili tady tyhle dlouholetá partnerství, dokázali to většinou až na úplně světlé výjimky, moc šťastní nebývají. Většinou je to o obětování. Oni vlastně jsou třeba silně věřící a nebo mají to daný z rodin, ano, ty jsi ta, která se musíš obětovat a musíš poslouchat. Ale hromadu chodí mě právě klienty, které jsou věřící a myslí si, že vlastně, když se budou obětovat, ať už mají manžela, tyrana nebo alkoholika, že dostanou boží milosti, strašně se pletou. Bůh tohle neposuzuje a v podstatě jasně, že nemáme být promiskuitní a dělat si, řeknu, z partnerství holubník, ale rosteme a hledáme a to, co nám vyhovuje v 18, nemusí nám vyhovovat ve 30. Takže Tohle je velice citlivá otázka. A já bych to zas až tak striktně nedávala, protože víte sami, že jak se říká, káže vodu, pije víno. Sama církev tady s tímhle má problémy, protože za tím jejich skrýváním se ctnosti většinou bývají různé zvrácenosti. A víte, že teď na povrch vyplouvá hromadu případů, kdy vlastně ministranti jsou zneužíváni, mají z toho, řeknu, trvalé psychické následky a je to všechno zakryté jakousi rouškou nedotknutelnosti. Toto je špatně. Takže já jsem proto, ano, přiznám, nevyhovuje můj partner, prostě jsme oba někam vyrostli jinam, on bude mít šťastné partnerství jiné a já taky, ale nebudu se, řeknu, přetvařovat a buď se stávat obětí, nebo tyhle věci dělat tajně. Je to o pravdě, pravdě sám k sobě. Nebudeš krást. No, tenhle ten sedmý bod, to ani nevím na dnešní dobu, jestli se vůbec platí rozebírat, protože tady je psaný, nemusíš se pachtit za nečestným obohacováním. Já bych řekla, že tenhle systém člověka nutí, aby se pachtil za nečestným obohacování, protože ti, co poctivě pracují od rána do večera, tak jsou akorát sedření a nemají vůbec nic. A parazitují na nich druzí, kteří v podstatě se jdou někam zešít v prominutím do nějaké vyšší funkce, tak aby vlastně se dostali ke zdrojům. Takže já bych řekla, že jeden poctivý člověk dneska už dělá na 10 příživníků a myslím si, že obyčejný pracující slušný člověk už dneska je někde úplně, úplně na dně. A řeknu, vidíte i sami kolem sebe, že ti, co kradou, se mají dobře a vůbec nikdo je za to netrestá. Naopak, když někdo ukradne rohlík, tak mu div neuseknou ruku, ale když někdo rozkrádá statisíce a miliony, tak se nad ním drží ochranná ruka a nastavuje se vlastně lidem do očí, jakoby když chceš krást, tak krát ve velkým, patříš mezi nás, ale když ukradneš rohlík, tak tě za to zavřem na doživotí. Toto je špatně nastavený ve společnosti. Takže tohle, tenhle bod v dnešní společnosti už vůbec neplatí. Osmička, nebudeš lhát. Nemusíš se zaplétat do lží, aby se zakryl své slabosti. Já jsem člověk pravdomluvný, protože vždycky říkám, že když mluvíte pravdu, tak si aspoň nemusíte pamatovat to, co jste říkali, protože vlastně pokaždé řeknete to stejný. Víte, že už i malé děti lžou, což je důležitý bod a řeknu proč. Malé děti lžou ze dvou důvodů. A to proto, nebo většinou proto, že se bojí, že doma autorita, ať už máma nebo táta, a oni vlastně se toho člověka bojí. Je to zvláštní, řeknete si, jak se dítě může bát své matky. Ale jsou i matky, které hodně pracují a vlastně zapomínají, že dítě je pořád, řeknu, malinký človíček, který potřebuje mazlení a povídání si. A hlavně my při spěchu na ty děti strašně rychle mluvíme, proto hromadu dětí má různé poruchy i v mluvení protože, a v psaní, protože oni nás neslyší. To je tak, když na vás bude někdo mluvit čínsky bez pomlk v jednom tahu, tak vy se čínsky nikdy nemůžete naučit, protože budete mít pocit, že že vůbec nevíte, že jenom podle jeho empatii nebo podle jeho emočního vyjadřování těla budete se domnívat, že možná asi víte, o čem mluví. A tyhle malé děti někdy neposlouchají proto, protože neslyší, protože mluvíme rychle a také potom, když už jsou větší, mohou začít lhát, protože se nás bojí, protože máme ustaraný výraz, máme přísný výraz, protože třeba pracujeme i v práci, kde se to vyžaduje a neumíme přepnout. Takže i malé děti už se učí lhát, protože se něčeho bojí. To, že lžou dospělí, to už je zase další otázka, to už je na každém z nás. Já lhát nemusím. Já k tomu nemám důvod, protože říkám, nemusím si aspoň pamatovat, co jsem komu řekla. Devítka. Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního. Tenhle bod bych řekla, že docela důležitý a že nemá nic společného s láskou, protože jsou lidé, kterým vyhovuje to, když můžou někomu ublížit. Já vždycky říkám, hledejte si nového partnera, svět je velký, ale nemusíte si hledat partnera třeba u své manželky s jejím kolegou nebo kolegyní, protože víte, že toho člověka to zraní a oblíží mu. Děláte to jako schválnost. a vlastně děláte rozvraty, děláte záměrné rozvraty, je tom záměr. Opravdu může mi někdo oponovat tím, že se zamiluje, ale já vždycky řeknu, naše srdce je tak obrovské a velké, že se můžete zamilovat třeba i o půl roku později do někoho úplně dalšího. Víte, že v dnešní době ti partneři se docela jakoby střídají, protože jak říkám, rosteme. Každý to má nastaveno jinak. Někdo má dva partnery, tři, někdo jich má pět, šest, protože hledá sám sebe, hledá i toho druhého, ale nemusíme si ubližovat, já nevím, nevyhovuje mi můj manžel, no tak si začnu něco s jeho bratrem. To je, uražím tím oba dva, uražím tím vlastně sebe. Takže zvažovat a mít v sobě opravdu takový nějaký i pocit zodpovědnosti, pocit toho, že nechci dělat rozvraty, protože to, co dělám já, se jednou mě vrátí, tak jak říkám, všech se pohybuje v kruhu. No a desítka, nebuď závistivý ani chamtivý, nemusíš se užírat závistí druhým, zbavil by se tak radosti z vlastního já. A to je pravda. Když pořád jenom někdo někomu závidí a vlastně pořád jenom říká, a ten má tohle, a ten má tamto, nemůže být šťastný, protože on ani nezná tu radost, neví, co to je. A na závěr bych chtěla říct jednu věc, myšlenku, která mě napadla, já nevím, včera, tak jsem si ji napsala. Občas přichází do naší mysli otázky, jak poznám správnou cestu, abych se po ní mohl vydat. A průvodci na to odpovídají. Ať se vydáš po jakékoliv cestě, vždy jdeš správně. Máš vždy možnost výběru a záleží, jak moc nebo málo jsi připraven přijmout ve tvém životě změnu. Na každé tvé cestě je vždy ale poznání a to je nejdůležitější. Pomůže ti totiž, že až dojdeš na životní křižovatku, lépe se pak rozhoduješ. Sám se rozhoduješ o tom, kolik prašných a kamenitých cest máš projít. Ale jakmile tvé bosé nohy budou vnímat jemný teplý písek a závan svěžího větru a tvůj nádech a výdech bude cítit vůni moře a oceánu, tak budeš vědět, že jsi na správné cestě. Cestě ke svobodě. Tuhle tu myšlenku mi nadiktoval včera večer průvodce světla, tak jsem si ji zapsala tak, abych ji přesně mohla říci. To je o tom, jakmile začneme cítit klid a volno v duši, jak budeme cítit vůni moře a jemný písek pod nohama, jsme na cestě ke svobodě. A tam vlastně naše duše má dojít. Takže to je tak asi pro dnešek, co bych vám chtěla říct. A dneska bych udělala takovou meditaci, ne karmickou, ale takovou zrychlenou, když člověk nemá čas a potřebuje se rychle vydýchat nebo zpracovat stres, protože víte sami, že stačí přes den nějak to zvládat a pak přijde nějaká událost, nějaký úřední dopis, který vás úplně rozhodí a vy pak máte zkažený celé odpoledne a celý večer a nemůžete kvůli tomu spát. Tak jsem dneska vymyslela takovou meditaci zrychlenou, ji říkám, kdy je potřeba odfouknout něco špatného, tak aby člověk usl a řekl, zítra bude ráno, vyjde slunce a já chci být v klidu. Takže prosím, kdo má zájem, jdeme na to.